Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian dhe Kosova dje kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim. Gjermania po e shqyrton mundësinë e dërgimit të policëve kufitar në Sloveni. Liria në internet ka shënuar rënje, thot organizata Freedom House. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania po është Na falni të nderuar dëgjues, na falni, na ndodhi një gabim teknik. Do të provojmë edhe një herë që t'i transmetojmë lajmet për zhvillimet më të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania po e shqyrton mundësinë e dërgimit të oficerëve policorë në Sloveni, pas vendimit të fundit të samitit të liderve evropian të mbajtur të dielën për vendosjen e 400 kufitarve në këtë vend, derisa ballafaqohet me fluksin e imigrantëve. Ministria Brendshme Gjermane tha se forca policore, që e ka përgjegjësi ruajtjen e kufive, po e shqyrton pjesëmarrjen e mundshme në këtë mision në Sloveni. Nuk është thënë se sa policë do të mund të vendoseshin, por theksohet se policia federale tashmë është e zënë me kontrollet kufitare në Gjermani dhe i ka përkujtuar për kushtimet ekzistuese për dërgimin e 50 oficerëve të tjerë për ta ndihmuar agjencinë kufitare të BE-s Frontex në Greqi. Policia federale gjermane ndihmon në sigurimin e ambasadave të Gjermanisë në botë dhe për një kohë të gjatë ka marrë pjesë në misione të ndërkombëtare në vendet siç janë Kosova dhe Afganistani. Liria në internet përsëri ka shënuar rënje, thuhet në raportin e fundit të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Kjo organizatë në raportin e publikuar sot thekson se për të 5 vit me radhë ka dokumentuar rënjen në lirinë e internetit, pasi më tepër qeveri i censurojnë informacionet me interes për publikun, derisa e zgjerojnë mbikëqyrjen dhe i godasin mjetet e ruajtjes së privatësisë. Qeverit po bëjnë presion në rritje individëve dhe sektorit privat për të hequr ose fshirë përmbajtjet ofenduese, duke u mbështetur në bllokim dhe filtrim, tha Sanja Kelly, drejtoreshe projektit Liria në rrjet në Freedom House. Një herësh mjetet të madhore për sigurimin e lirisë së shprehjes ishin subjekte të kufizimeve. Sipas raportit, Kina është abuzuesi më i keq i lirisë së internetit, ndërsa pasaj radhiten Siria dhe Irani. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka votuar me shumicë të madhe të votave për rishqyrtimin e Bankës për Eksport-Import, e cila realizon financime për shitjet eksportuese të Shteteve të Bashkuara në vendet nga Kazakistani e deri në Irak. Akti themelimit të kësaj banke ka kaluar me 30 qershor, pasi republikanët nga grupi Tea Party e kishin marrë në shënjestër për eliminim. Por gjatë votimit të mbrëmshëm, një shumicë fuqishme e republikanëve dhe gati e të gjithë demokratëve votuan për rishqyrtimin e bankës me 313 vota për dhe 118 kundër. E ardhmja kësaj banke mbetet e paqartë në Senat, ku lideri shumicës republikane Mitch McConnell e kundërshton votimin për këtë çështje. Këngëtari legjendar çek Karel Gott, 76 vjeçar, është pranuar në një spital në Prag pas një aritmie në zemër. Në faqen e tij zyrtare në Facebook theksohet se ai i ka anuluar për një kohë të pacaktuar të gjitha paraqitjet publike dhe ka kërkuar respektim të privatësisë së tij. Televizioni Prima ka raportuar se këngëtari Gott i është nënshtruar një operacioni në zemër gjatë natës. Karel Gott, i cili këngën e parë ka incizuar në vitin 1962, konsiderohet si këngëtari më i popularizuar, jo vetëm në Çeki, por edhe në gjithë Evropën qendrore. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Bashkimi Evropian dhe Kosova dje në Strasburg e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim, duke krijuar raporte kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshjen e kanë nënshkruar kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini. Nga Strasburgu paraqitet Augustin Palokaj.
Mogherini ka përshëndetur në nënshkrimin e kësaj marrëveshje duke e quajtur si hap të rëndësishëm.
They we signed the SAA, a very important step that has implied a lot of work.
Ne e nënshkruam marrëveshjen MSA, hap shumë i rëndësishëm që involvon shumë punë për të gjitha palët dhe është mirë që ne përfundimisht e nënshkruam atë. Shpresoj të shoh këtë marrëveshje të hyjë në fuqi sa më shpejt që është e mundshur. Jam e bindur se do të sjellë shumë të mira për popullin e Kosovës dhe Bashkimin Evropian dhe për stabilitetin e rajonit në përgjithësi. Ky është një moment i mirë, ka thënë Mogherini. Në shkrimin e marrëveshjes e ka vlerësuar edhe komisioneri për fuqinësi dhe negociatat të zgjerimit të Johannes Hahn.
I think it's indeed a milestone in our mutual relationship, in particular when it comes to the European aspirations of Kosovo.
Mendoj se me të vërtetë është çështje madhore në raportet tona reciproke, e veçanërisht kur kemi të bëjmë me aspiratat evropiane të Kosovës. Mendoj se është ditë e madhe për të gjithë ne. U falenderohemi ekipeve tona për atë që është arritur. Unë do të jem në Kosovë javën që vjen dhe do të shohim si të implementojmë atë që u morën vesh, ka thënë komisioneri Hahn. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nënshkrimi i MSA-s është një ndër ditët më të rëndësishme pas shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe në prononcimin e tij ai nuk ka lënë pa përmendur edhe liberalizimin e vizave.
Dëshiroj t'ju falenderoj për këtë ditë shumë të madhe për ne, sepse sot ne po hyjmë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, që është një proces të rëndësishëm për ne. Është një proces i forcimit të demokracisë, të shtetit ligjor, të integrimeve tona ekonomike, të reformave që duhet të bëjmë, edhe të rrugës të drejtë antarësive tona be. Do të bëjmë çdo gjë që të arsyetojmë këtë hap shumë transicion që po bëjmë bashkë. Do të jemi shumë të përgjithshëm, do të jemi bashkë gjithë qytetarët e Kosovës në këtë drejtë. Shpresojmë se hapi tjetër do të jetë liberalizimi i vizave.
Kjo marrëveshje ishte negociuar prej nëntorit të vitit 2013 deri në muajin maj të vitit të shkuar, ndërkohë që javën e shkuar Këshilli i BE-s ishte pajtuar për nënshkrimin e saj. Pasi të jepet pëlqimi nga Parlamenti Evropian, hyrja në fuqi e MSA-s mes BE-s dhe Kosovës pritet në gjysmën e parë të vitit që vjen. Procesi i stabilizimit asociimit ishte dizajnuar si një proces për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre evropiane. Ajo ishte lancuar në samitin e Zagrebit para plot 15 vjetësh. Me nënshkrimin e marrëveshjes nga ana e Kosovës, është përmbyllur në një mënyrë këtë proces, sepse tash të gjitha vendet e kanë të nënshkruar dhe disa edhe në fuqi këtë marrëveshje. Kroacia ndërkohë është i vetmi vend i rajonit i cili ka arritur të përmbyllë tërë procesin nga MSA-ja e deri tek antarësimi plot në Bashkimin Evropian, synim ky për të cilin shpresojnë se do të arrijnë edhe vende tjera të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Radha